Ecoflower. Ja, dat is weer dat het treffelijk op mijn periode ik dat papier ontspond. En zo ja, ben je een piet, ben je een papoetje, en dan ben je een staat daar. Ben je wel?
Ja.
Dan weer spreekt. Dat is met deze papier, ja. Zeg, waar heb je een ding waar je een bol uit hebt, dat is daar een dama.
De patting heb ik wel zien.
Vārds pār vārds, pēc tam droši vien varam pieķerties pēc tam, ja dabīgam, kas ir nosūtīts katram vietu saucām. Pēdējā rītas ir bet.
Jā,
jā. Jā. Nu, tā laižot. Pirmā kārtām, jā, kad, manuprāt, arī šis budžets, kas ir šogad taps, ir taps savā ziņā ļoti demokrātiski, tātad, kā tas ir bijis iepriekšējā gadā, par ko viss teica, nu, ka tā ir pareizi, bet man patika Raimonda vārdi, tad, kā viņš minēja, ka demokrātija ir dārga un ilga, tā tas, diemžēl, arī mums ir, un, manuprāt, viņi kļūst vēl ilgāk, nekā tas ir bijis iepriekšējā gadā. Otrs, ka visi ir kļuvuši vēl drosmīgāk, nekā tas ir bijis iepriekš. Un sākuši likt ir, nu, savas vajadzības jau tā, nu, ka, nu, pat nu, ir grūti par, principā, izsekot, ko katrs ir salicis. Ja, un tiešām jau sāk jau savā ziņā mānīt pašu sev. Pieminēšu to, ka no šogad šis budžets ir taps īstenā demokrātas, bet ar pašā laikā diezgan grūti un sarežģīt, jo ir finanšu resursi, kas ir mums, jūs jau arī redzat, kad tie paši ieņēmums ir pats samazinās, un lielākais tas samazinājums ir skatāms arī uz to, ka pagājušā gadā, ja mēs plānojam 5,5 miljonus ieņēmumus uz nekustamo īpašumu pārdošanu, kas arī tika realizēts.
Šā laikā, ja mēs skatāmies uz izdevumu, tad viens pieaugums, kas ir uz atalgojumu, tas ir minimāls, un mēs runāšu, tad viens ir pieaugums, kas ir šeit un septembrī, viens pieaugums, un individuāliem, kas no dotācijas. Un arī pārējiem, ja mēs skatījām un pielikām, iespējams, 6,7% apmērā. Es droši vien arī veiktu vērtību ar pārējiem darbiem, es tādu pārējiem divas vajadzības stilpus. Un, ja skatāmies, ir tādā nodokļa, kas mums ir pieaudzis vispār, tad tā ir labā ziņa, kad ir pieaudzis 5,6%, kas ir mādāk, nekā tas ir visi. Un vēl tas, kad valsts samazināja dotāciju, kas pārstāvās uz tūkļiešu. Vēl tas ir pieaugums, kuri ir pašprocentu maksājumu, kas ir procentu maksājumu, bet gadu iepriekš mums ir vēl pieaugums ar 14 000. Un, kā jūs zinu, ka pagājušā gadā tāds strauja jau, tad mums ir pamatā viss, ka mums ir 12 mēnešu viss tādā dolību, tad tās mājas notiekās ir pat vēlas mās, tad ir darbības un kaut kādā autobus, kas ir dažiem. Pēc ar to tas pieaugums, jā, kopumā skatoties, labā zinu, ka likme šobrīd ir sākus krīst. Vienu brīdi bija 4,2, bet šobrīd ir 3,5, 12, tā ir šobrīd labā zinu. Es nozīmē, ka viņu sēdējiem izdevumu gārātā esam tā kopumā. Stāpīgi mēs esam finansējumi un naudas, kas mums ir naudas no iepriekšā gada līdz. Un pret mums mums jāvārdus ir 10,5 miljonu. Un aizdevumus mēs šobrīd plānojam no gada mūsu to sapīt, ir 1,06 miljonu. Mazāk nekas ir priekšā. Mēs plānojamies un 9 miljonu. Mēs uz labi, jo mēs neuzmu visvairāk nekā mēs atlasējam. Policija domas ir tāds no koridors, kur mēs tagad es arī kaut kādu lietām nepieciešams savām pagājāties. Mūsu tā situācija skatoties par citām pašām aizņēmumu ziņām vēl budžetiem par aizņēmumu 7,2% valsts ir noteikti, kas ir maksimāla rezervības līdz. Mēs ir situācija 15%, 20%. Ja, das wäre ein paar Ziffer, ein großer Beitrag. Das sieht man sich schon, weil man weiß, wie die Menschen so instabil oder hier, ich würde da gar nicht. Es wäre uns gerade für uns bekommen, dass wir in ein paar Menschen kommen. Es wäre so ein Gewohnheit, wenn das Nächste ist, was sagt, du musst wählen, sonst fahre es. Wahrscheinlich, ja, so gut, der Patient, der ausgegebenen Budget des Sevillens, wird er nur gestern an der Bretagne, weil der schon nicht was wählen muss, dass man uns hier sollt, dass wir hier feiert sich nichts. Das ist gut, von der Werte.
So, jetzt bleiben wir für den Brief, no, sorry, das ist nicht selbst. Die aktuelle Juden, die war nicht gut. No, er hat noch das, no, die ist der Segment, das, no, plus uns. Und das ist ja, Stockholm, Warpal, Zingenfelde, Nene, Nene, Zingen, Wisla, Belgien, Strijd. Nu, welkom in Kiepsel. Dit is wat mensen strijden dat ze doen. Maar weet ik ook, dat is een politieke sector, dat is dat, er is daar chaos, dat is wel een beetje, die is een zet, dat is een beetje, dat is chaos, we boeren, dat is dat we niet, dat is die planning, die meditatie, dat is niet, dat is dat is geest, dat kan de naam, dat is dat zet ook, dat is niet, 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 like it now now and then it's fine. No, do it a really now in front of the Australian listen, I don't know the Australian we have to ask you to pass out well so you can ask for a top detail let's go for a first task it's not a fact I'll have a snort to spread we got the plot it's the minister no 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 because yeah that's there's no that we need to do this so that's not simple so that's on this way then what I like mazenas vienkārši tāds, tāds kopējais mērķis, jau kurā gadījumā, kur ja tās skatās, nu, pašvaldības un valsts sektorā, tad brīdī, kad atvesaļosies, es domāju, ka jādomā ir darbinieku skaitu samazināšana uz efektivizāciju, citu variantu nav, mums ir jāskatās, ne tikai atkopēja līmenī, bet vispārība, tāpēc, ka ienauda, nu, budžetā mums arī nepaliek vairāk, nu, aktivitāte, kā es saku, ja grāmatas čupa nav, tad priekš kam ir atsējis budžetā. Vairāk krāsā. Nu, tā, piemēram, es varu, mums arī jāskatā tajā virzienā, es negribu savu konkrētas pozīcijas, bet arī budžetā mums ir pie samazinājuma, pie visi kā tāds maziņu punktiņš, ko vajadzētu pārskatīt, ko būtu vēl darīt, priekšā, mums ir virstumi, mēs esam atpārši jau budžetā jau plānojuši, baigi strādāt pie lejupslīdes ekonomikas. Nu, tāds ir formētāks. Nu, maziņš man ir tāda pozīcijas, ja? Kuras vienkārši, nu, tās es tā kā uzreiz nekārtu, pat neiedziļinoties aktivitāšu sarakstā, ja mēs plānojas, nu, iet uz iesēdiem, virstums ir ieplānāt budžetā. Nu, vairāk es tādas, nu, kritisks lietas nav, bet, nu, es domāju, tās nav pat arī kritisks, bet, kuras ir vērts pievērst, jā, iepriekšējo gadu varbūt ņemot vērā bija šīs aktivitātes vajag, bet vai tomēr mums vajag turpināt tādā jautā, nu, domāju, ne, un tas, bet Ingrāp Tagļaps vairāk bija par vienu.
Jā, tā, 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 viena, nu, vakar gins vispār izvērdināja stādu, ja viens dzīvotājs skaitu, protams, diezgan mūļģīgi, tas ieraksts, kas ir paskatrojumi rākstā, jau šo 1. Janvāru viņš ir pa pustūkstot krīties no šis pieaudzes, tagad apņēmušanās un skaistā rožanā nākotni, ka pieaugi īstenībā nav patiesība, tas ir tikai uz Ukraiņu reģinu, tas nav man uz kādiem citiem, un šogad pret pagājušā gada janvāru minus 463, ja nebūsim precīzus, tas
ir reiķi 500,
cik? Nē, ir apmēram pie tūkstoši. Jā, ja mūsu budžets ir iedzīvotē ienākums un izlīdzināšana, man liekas, ir apmēram 30 pār tūkstoši, 30 pār miljonu, kas ir, no cik ir mīnus pusi miljonu. Bet varbūt tas, ko tas, kas man pievērst uzmanību, tas šogad ir plānots 11 algas, ir kā?
Jā.
Tad ir 11 algas. Nē, vienkārši tikai liekas.
Kā to var realizēt? Tas ir tas to atcelšanu, to vienu mēnesi to, kad
cits? Jā, jā, tas, nu, jā.
Reizi pie gadu tātad, nu, pēc izmantas tātad.
Nu, tā kā jau jau
sapot. Nākošu gadu uz 12.
Ko?
Nākošu gadu.
Tu man izlīdz, es savu šitas pārējais.
Jā, bet tas ir cits tā problēma. Problēma ir, ka tas ir tāds bāzes iedāms, kur nākošu tad būs jāvot klāt, jā, nu, šajā.
Tā būs nākošu gadu problēma.
Tā būs nākošu gadu problēma.
Bet, nu, droši vien par to taupību, man uzreiz tāds kopumā jautājums. Viens padroši vien, tas ir, nu, es pieļauju tā tie grūvīdas kopumā plānot ir 10, 11 vai 12 miljonu no kurienes. Nu, to uzreiz atbildētu. Droši vien, kāpēc tās, pēc Gaimons sejas, es atbildēšu, tātad šobrīd ir tādā multifunkcionāla zāle 760 skatītāju vietām un stāvlaukums ar kaut kādām 120 vai 40 stāvlietām automašīnu, ko es vērtēju miljoniem 8-9, ņemot vārā visu to piesēdienu un visu to sadārdzināšanos, kā Edgars minēja. Protams, arī noteikums vajadzīt gandārs, tas arī būs 2-3 miljoni. Bērndārza varbūt vēl kaut kāda Eiropas nauda, varbūt, ja uztaisamies kaut kur varēsim iedūt, ja nu, sarītīs nākas ārdes. Nu, varbūt te vēl būs dzējams laukums, vismaz attīstības programmā bija kaut kāda 800 tūkstoši. Kuriens tad to, jo tas kopumā jāskatās ar visu to, un droši vien, nu, ja mēs stāvam, nu, ja jau šobrīd es redzu šiem te astēļiem, ir sēkla iebērta. Budžetā tas ir tieši tāda milzīga. Un tad mums pārējiem arī jāapzinās, kas pārējās no daļās notiks, nu, vai tas uz spredzīstiem aizies. Protams, tas radīs saistības, un droši vien, bet tas būtu tāds virs skaits.
Paldies, Andrei, paldies, ka pa labu nevēlēju. Līdz nākošais sēdēs tagad būsim nu, detalizētā, kur un kā un cik tā sēka liela ielita. Protams, ka tā vajadzība ir. Bet sajūts, nu, kad vienīgā skola, kur mums nav zāle pie skolas, sporta zāle, bet par to vai 705 vai nu, divi laukumi, bet to, protams, var diskutēt. Tas stāv laukums var arī vēl mums nav projekts, tas necerēt. Un dabīgi, ka taupīgos gadus jāizmanto un kopēt sporta laukums. Nu, tādā sēdē.
Jāsaka tā, man prāt, ka jau ir daļai projektēts. Kāda firma jau ir iesniegusi tā, ka projektēšanas uzdevuma nav tā, ka nav. Tas ir konkrēti jau uzlicas papīra un dokumenta.
Jā, es tik ļoti godājumās deputāti Radzevīks, mēs līdz nākošajai reizē mēs sagatavosim, mēs apsolvēsim, izdiskutēsim, bet nav pēc šodien detalizēts jautājums, jo mums atvērnu atbrēšu.
Es tikai tas arī...
Vērā ņemams priekšlikums, jo nu, tāpat kā Edgarsēt, ja tā pasaule stājās, tad arī tur mums varbūt jāiet uz samazinājumu, bet tas, kad bērniem, lai nav sasviedušiem, jāiet... No 10. sporta zāle, nu, to vajadzētu dabūt savu, šī varētu būt tā nu, kopīgā zāle. Mums visiem, ja mēs turmies pie pastāvīgšiem, jā.
Tas viens kopīgā bērniem par sporta zāle, ok, vai tur vajag divas paralēlas laukumas?
Var būt, jā, jā.
Vai sapīsim sēž un sēd vietas skatīt?
Arī var būt, jā. Bet nav šodien jautājums, ka tev aktuālē mēs atsevišķi izdiskutēsim un no sirds. Un tā ir, kad iet uz kalnu, tad domā vienādīgi, kā jūs un braukt, un kad tu laiņi pa kalnu vajā, tad mēs nekoli cits paņēm. Vērā ņemam priekšlikumu, bet nu ne tik gluži šodien, nu viņš nav viņš šodien jāiesāk, ne atvērnu arī jāpabēst. Nu mēnešu laikā neizmērījies. Labi, paldies. Nu, ko tad lūdzu nevajag izstāstīt?
Tātad nosūtījums sagatavoja to... budžeta projektu, tātad pa visām izdevuma pozīcijām, sagrupētu pa visām struktūra vienībām. Minēšu tik to, ka pirms tam mums bija kopistiska sanākšana, kur izskatījām darba grupā iesniegtās ieceras, un kuras tika akceptētas tās visas arī šeit budžetā ir iekļautas, un bija daļa ieceru, ko nevar tā, ka pārvaldnieku realizēt un ir nepieciešama attīstības nodaļas atbalsta plecs. Un attīstības nodaļas tad ir šīs ieceras savukārt izskatījusi un savā budžetā iekļāvusi četras ieceras. Tās ir kanalizācijas notekūdeņu projekta izstrāde Vaņodē 40 tūkstoši. Pa kārtām process tiks virzīts tālāk, ir dzeramā ūdens pieslēguma vietas izbūk Rodas ciemā 4 tūkstoši. Tilts pārā Tēbru pie Gaļiem aizputa pusē 20 tūkstoši un jau jumta rekonstrukcija ēkai Gramatas pagastā aizvīt ciemā pagastā. Namas tāmešu tautos 57,500. Katrai struktūra vienīgai un iestādēji tika iedodas tā saucamās rāmes, aprēķināts pēc pagājušā gada izpildes un izskatot viņu izdevumus, lai viņi varētu viņā iekļauties, tad ņems vērā, cik ir siltumi un cik ir pārējiem dažādiem izklaidu pasākumiem. Tā tas rāmas arī saveidojās un iestādē tik nosūtīts. Protams, iestādē bija grūti šajos rāmjos iekļauties, pretiet un saņēmus iesniegumus un ļoti daudz laiks veltīt sarunās. Šogad nav tāds projekts veselīgi Dienvidkurzemes novads, un katrai skolai ir uzcelti ieslēgāt taciņa uz baseinu, un ir vēlme to visu turpināt, līdz ar to šis ir izņēmums, ko ļauj pārkāpt rāmi, baseins arī šogad būs. Un arī bērns tur vien aizvadīs, un rāmi pārkāp skolas saistībā ar akreditācijas izdevumiem, kurus, kā teikt, es nevarēju arī paredzēt. Pārceļās visām iestādēm bērnu dotēju laukumu uzstādīšana, pārceļās uz 24. gadu, jo pagājušā gada beigā tikai iepirkums noslēdzas, līdz ar to var realizēt 24. gadu. Tad bija tāds iecers, kuras struktūra vienības bija aizmirstuši minējuši, un viņas vienkārši pienāca klāt, kad budžets jau tika stelēts programmā. Piemēram, būvvalde pār savu teritoriālu plānojumu bija mazliet piemirstuši, un līdz ar to 190 tūkstoši nāca klāt ārpus visiem rāmiem. Kuras var minēt, bija iesniegums no Kalētu skolas, Kalētu mūzikas un mākslas skolas par to, ka ir nepieciešami šie pamatu plāšana no mistruma 565 tūkstoši. Ļoti liela summa, uz doto brīdi budžetā tas nav iekļauts, jo es neredzu, tad sakiet priekšā no kuras iecers, mēs atsakamies, lai to varētu iekļaut. Šī iecerē ir jau divus gadus stāv uz vietas, nezinu, kāpēc viņus priekš nerealizējas. Tad tagad pie budžeta sagatavošanas viņa atkal ir apsūtējis Kalētu mūzikas un mākslas skolu.
Jautājums varbūt jau uzreiz par to Kalētiem, vai es būšos, man tās šķērsām, bet jautājums, vai tur, nu, ņemot vairāk summu, vai tur ir kāds tehniskais projekts izstrādās?
Skolas direktors Mīlis ir, bet viņai viņš nav, un es godīgi sakot nezinu, kur viņš ir vai nav.
Vai administrācija nevar nostādīt, kāda īsti ir to tehnisko projektu, kur ir kādā kvalitātē? Es varu nostādīt. Nu, viņam būs pat jābūt, droši vien, jo, kā mēs esam, nu, ieredūši, ka šobrīd, kur ir tehniskie projekti, ir attīstības modelis.
Bet šis nav bītīgs caur attīstības nodeļu, tas maskat vienkārši, cik es no viņas saprotu, stāv uz vietas un pēdējā mirklī tapa tāme, kas sastādīs un sēž un 5000, bet tā kā viņš nebija pat diskutēts ar deputātiem par iecerēm, viņš nebija arī izglītības iestāžu remontiem, Līdz ar to es viņu neesmu ielikusi, jo es saku, neredzu, kur mēs esam.
Jā, es teiktu, ka ņemot vērā šodien, ja tas, un es nezinu, kas to ir tālnēs, bet tā summa ir milzīga, lai novērsti, protams, droši vien tomēr ir nedaudz kaut kādā tehniskai gudrībai nekā, tad acīm redzot, viņam ir jāiet vismaz kā tehniskā projekta izstrādē ir vai nav deba aktualizācija, jo tas nav tik vienkārši, un avotas būtu ieraudzīšu, bet tieši, lai tas būtu kārtīga dokumentācija pieļauj, ka tas ir aizsākts jau iekuls novada laikā, un tāpēc kaut kādā rašķē netklājās.
No, piebaldies par priekšlikumus. Ierauksim kolēģiem, to te visiem atcerēties uz budžeta grozījumiem, un tad arī, nu, tos cipars ar pierādījumu.
Es pirms es ceru, ka īsā laikā, kad līdz otru dienu, kad ir izglītības komiteja, ka tiks atrasts tas projekts.
Nu, nebūs tas projekts, un nebūs
Andrija. Nē, nu, tādā gadījumā es pieļauju, nezinu, šī te varētu būt proporcionāli 10 000, tad ir no pozīcijām, kas uznāk par kaut kādu šo gadu milzīgi nesamierīgi augušas, dubultojušās, vai par jau vairāk reģinājušās, un no tā, kad būs jāpienāk nost. Un jau šobrīd trāvēts to vēl neizskatās, ka nu, mēs viņu arī tuvākai nākotnē.
Paldies, labu vēlējumu, lūdzu, ka kolēģiem atcerēties, ka pirmajiem budžeta grozījumiem ir jau tas aptuveni zināmā summa jāieliek. Kāds skola ir jāglāpēja. Nu, atceramies to. Un tajā laikam tikai vīri, tad jāatrat vīri, ja?
Tātad bija arī priekšlikumi no Dāņos sēts par pacēlā izdobu, bet to jau mēs izrunājām sociālā komitejā, un atsevišķi kādu grupu tagad apsakošu sociālo iestādi, lai saprast, ko ar viņu tālāk, un kā tas viss tālāk notiekās, līdz ar to pacēlējā izbūve ir atlikta, neesi iekļādus budžetā.
Es saprotu, ka jūs komiteja tur bija paplašinātā veidā, ja uzvaiņot.
Bijām aizvadē, jā, un
jau turpinās. Tad vienu gadu, tad vēl var,
ja? Jā, tā mēs mūrīt
manažēt. Arī paldies, ja mums.
Tāk ir lūdzu, bet saprot, ka ir parakstīts līgums par projektu. Tas tiks pildīts, ja projekts ir pildīts. Nu tā, nu pilnīgi objektīvi. Nē, nu kā. Jo ir noslēgts līgums citi 10, ja citi.
Man tā liekas rūt, mēs runājam, ka viss šķiet atcēlus par līgumu, ne, par to bija. Kā tu beidzē laidīt sociālo apkārtu centru?
Jā, mēs jau viņu apturējām.
Viņš ir apturēts,
vai? Viņš nav spēka esot, mēs esam vien vēstulēm nesāk darbus, vismaz tuvākos 3 mēneši. Ja budžetā tiks apstiprināts, tad turpinam, bet ja tā kā izskatās, ka nav apstiprināt, tad neturpinam. Tur vēstu aizsūtīt, un tas līgums ir drīzāk tiks lauz.
Cik ir soda nāla par laukšanu?
Tu
esi pēc tas arī līguma ir viss apsēdienu tāpēc. Jā, viņš arī nav līgums. Nē,
tas
ir tāpēc. Sēdēl, ko es tomu. Tur nebija viņa vēl
pasākušas. Es vienmēr viņu, kad viņi bija. Nu, paldies par rūpi. Ja tā būtu, tad tā būtu labi. Ja būtu sots, tad būtu nelabi. Es domāju, ka tas ir lēmums, un pēc šīs te vizītes, un tam kaut jābūt objektīvākam, nekā varbūt, kad vienu cilvēku labas vēlumas, un ko viņi mīt, kas ir prasīt.
Ja drīkst, tad īsti par šīs vizītes vēl, manuprāt, pamatais vadītājs neļaus samaloties kopumā šī lieta nav skatīta, ir tikai iepazīts ar divām vietām, kā ir faktiskā situācija, bet lūgumā, kā mēs ilgtermiņā nodrošinām mūsu senioriem, ko tā ilgstošā grūpa mēs esam skatījuši, tas nenodzīmē, ka nav vienā vietā, varbūt mēs otrā vietā. Līdz ar to teikt, ka tas viss ir tā kā nākrastā informēta.
Nu, vēl, kā izgādās pateikt, bet skaidrs, ka mēs to šodien atliekam.
Jā, tu gāju taisnāk, jūs priekš tāds darbs jau darīt. Es saprotu, nu, nu ir vārdiem, ka kopējā izpēta vispār ir novadā ar visiem, gan privātā sektora aprūpas namiem, gan mūsai, ja jāapzina, ka tad ir potenciālo pacientu skaits vai klientu skaits, kā mēs viņus sauksim, un tad nu, kopējo risinājumu ietverot, lai kompleks, kas būtu normāli, ja varētu, es arī kopā jūtam, tad, lai man nav jāsaka līdz darba kārtībā, vai jūs komentējat, ja šie jautājumi tiek skatīt lūdzu paicinu, vai informēju slēgšanas arī klāt.
Nē, man patīk, ka nekas vēlāk autisība sociālo lietu komentēja, jo to rūp mēs turam. Neviens nav žēlojies par nebūt vai pārējais. Vai
nē, tur jau arī ir tikai labāki vārdi. Ir par tehnisko nodrošinājumu un nekas liekas netika teiks.
Paldies, Juris, komentāri.
Nē, mēs piebildīšu, var teikt, ka, protams, to, ka Andrejs teica, tas ir tikai pagaidām ir no pašvaldības pansionātiem ir apmeklēt tikai divi. Pa šo nedēļu bija, nu, pa nākošo nedēļu bija runāts, ka tā ir komitejas nedēļa un domas sēdes un viss, tāpēc mēs tos vizītes atceļam, bet, protams, mums jāizmanto. Jāapmeklē visi gan pašvaldības, gan privātie šī modeli, varētu to bildi redzēt kontekstā, pilnīgi var teikt, ko darīt un ko nedarīt, jo no, tikai no šiem diviem apmeklējumiem, un es biju personīgi aizbraucis uz Grāmus garī, tad pagaidām ir tāds, ka nu, tāds liels reformas nevar uztaisīt, bet esošajiem ir pilni. Bet nu, mēs neesam visu apskatījuši, tas ir lēnā garā, bez nekādas steigas, var teikt, karst nopostrēt, jo šis ir diezgan jūtīgs jautājums. Jo tad ir pašā vainotē, ka mēs bijām aizbraukuši par komiteju, tā pirma sastāv, tā telgars kūrinojās, un viss tad ir tā varēja saprast, ka vietējie darbinieki jau ir mērni satraukušies, kā kas notiksies, kas nebūs, nekas nepārīgs, ja. Kad bez nekādiem stresiem. Es domāju, ka mums jāapmeklē tāpat tās arī visiem pārējā komiteja Gramsda, Pāvosta, Dunalka, nu, un varam aizbraukt pie mūsu plakt nolada uz Liepāju.
Rūri. Jā. Jā, tā vērā ņemam pieredzi varētu būt.
Jā.
Jo no viņiem ir kā slaveni palikot. Labi,
paldies. Jā, tā kā
man ir pēc dienas. Jā, jāizbraukt jau tāds par no viņu.
Jā, jā, jā.
Labi, kāds smilot, un to projektu laikmas to komisijas vēl visā uz sastrinošanu, tas projektu. Nu, ka bija jautājumi, ka to palāk nebūtu palāk projektu, kas pat šo bija visā. Es pēc tam strādāju. Es pēc tam strādāju. Jā, nevis vairs tam sēmēt. Jā, nevis vairs tam sēmēt. Jā, tad bija gulmēt, cik tas uzdodīt, bija vairs, nu, kā ir,
Nu, tā bija kolēģi, es tā ierosinātu.
Jā, bet vienīgais jautājums, kurš no pašvaldības kā lietpratējiem sako līdzā, jo šobrīd savrot, ka īsti viņš dzīvo savu dzīvi. Protams, diezgan grūti gāja tādu pašu dzīves projektu nīcā, nu, bija dažādas, nu, detaļas aizmirstošās, jo nevar gribēt no ko direktoriem un viņš kļūst par tehnikiem un speciālistiem.
Nu, Raimim ļoti liela pieredze, viņš labi izvedu, ka īsti varbūt pēc uzņemiet pelni.
Nē, nu, es par to varētu runāt par visu, nu, tādu, kas ir dienā un lietu, bet es speciālistu pēc lietas un būtības. Viss cieņa Raimim, viņa Eiropas pieredze, bet šeit ir...
Nē, labi, pēc sarunājām pieredze. To protokolā, kad ir nākošo reizi, tūlīt ir nākošo komiteju, mēs komiteju mums jāatrod, un Ulus piemeklē, mēs pats no Latvijas nodarbs varētu būt attiecīgi, kad būs jautājums, un arī būs atbildes, jā, labi kolēģi. Uz nākošo reizi, ja nu, jautājums.
Dar baigs nav neatsaucies, jā. Es tagad no bītas atnāks.
Mans komentārs vienkārši, ka ir jāpārt, es tādā cietāju, ka skolas saimnieks vai Gastoru projektu koordinē vai menedžē ar būvā un ar tiem profesionāļiem, kas var paskatīties.
Ja šoreiz jau būtu vairāk attīstīt.
Būvā un te būtu vairs neko neskatās. Ja tikai vai papīrs ir vai nav, Liedģels ir vai nav
viņa. Jā, tādā šoreiz jau būtu teikt.
Cets līdzinājās prakses, tas faktiski būtu attīstības nodeļas labi, ka skola ir, nu, ņemot vērā, ko Lūdzu teica, ka ir, nu, būvniecības birojas uzrīs. Tā sakot,
ārkārtīgi cienījumu deputātā Andrei.
Uz priekšu.
Paldies par labu vēlējumu. Mēs to dzirdējam Lūdzu tam, kam laiku neiem uz priekšu, jo es pieļauju, ka mums būs simtiem, vai būs pat tūkstošiem jātā.
Vai
Tātad,
jo labāk, ja visiem visi skaidri slūdzeni.
Vēl doto brīdi ir noraidīts arī no sats dienesta pieliktā iecere, kas ir ģimenes centra grupas dzīvokļu dienas centram Rucava diagonālā kāpņu pacēlāja izbūva. Jo šī iecere arī nebija par piecerēm, ko atsevišķi deputāti skatījās, līdz ar to es neradu iespēju, ko numazināt, lai šo pielikt klāt. Vēl viņiem bija vaiņot sots lūdza, ne slūdza, bet arī bijuši savā budžetā mikroautobusu. Sarnībīs par piecerēm, līdz ar to man akceptu budžeta projektā nebija. Tā... Bet to mēs pārrunājam sauc komitejā un minēju, kas tiek risinās cevišķi. Ir tādām noraidītām iecerēm.
Labāk jau paietrēlu.
Jā.
Ja nu,
tās mazāk iecers, ko katru bija pielikt klāt tiem remontiem, kas nebija atsevišķi skatītās, tas jau uzreiz automātiski noraidījies, visam naudas nepietiek. Tātad, piemēram, turismam dotācijas ir nākamgad plānos tādā pašā apmērā, kad būs trešajā gadā. Arī komunālai pārvaldei dotācija netiek trešā gada apmērā. Varam skatīties pie grozījumiem un pie nepieciešamības. Bija pārvaldes, kuri savas ieceres samainīja, piemēram, tā pati Nīca, ko jūs jau bijāt minējis vidusskolotējā kaužas, viņi ir iepļāvuši dabas parku objektu impregnēšanu krāsām 10 000 no tā atsakoties no citas ieceres. Līdz ar to rāmu nepārkāp.
Tāds ir piecer bija.
Tagad prasa, no kuras viņa atteicās, tā reiz nevar pateikt. No kaut kā viņa atteicās par labu šiem dabas bērniem dabas parkam.
Jo cerpa, ka no 80 000 no kā atsargās?
Nē, 10. Nē, 10 atteicās vai 10 piekļāja. Jā, arī Durba atteicās no viens ieceres, lai rastu iespēju sekt sadārdzinājumu Dunalgas tēla pārbūvē, kur bija plānot 73 000, bet ir papildus vienošanās par papildus darbiem vēl. Par 15 800. Līdz ar to pārvaldnieks savā budžetā rāda un samainīja. Veselība. Veselība ir tā, ka mūsu valdījumā nāk lielā iela 81 grobiņā un Pāvilostas un Lejas iela 10. kas tie iecerējumi nebija, un arī tur ir nepieciešama telpu uzlabojumu, bet bija, kā teikt, pilnu klapu darbojas, un tos darbus menedžē, mēģina salāgot starp remontiem, kur ir būtiskāk, kur ir mazāk būtiski, un savu labi iekļāvēt. Tāpēc mēs tā. Varbūt jums ir vairāk jautājumu. Vēl aizmirstu. Apriķu muzejs ir uzrakstījis iesniegumu par dzegu glābšanas darbiem, kur ir nepieciešami 30 tūkstoši. Vēl mantēvs kursteņa remontam 3 tūkstoši, krāsnes kurtūs remontam 1000 un torna grīs remontam 2 tūkstoši. Doto brīdī budžetā esmu šo summu ielikusi, bet ja jūs skatāt savādāk, var arī vēl uz domas sēdēm nevienīt.
Andri, kā joma, nu, labi, skurstenis pa īstam un dzēga, ja to man te skurstenis viens tur nekuriem, tad jau varbūt, ka to man te skurstenis ar pieciem. Es jau sen, ļoti sen esmu bijis, bet nu, pēc loģismu, ja tur lai drugu neiekšā, tad, protams, ka būtu jāglābi, bet ko? Tu man teiks, ko es domāju, ka simtu gadu viņi ir
nekas. Tur kāds gads arī domāju, ka viņi nekaitēs, ja viņš ir simtu gadu stāvies, tad viens gads tā visā nebūs.
Lai būtu
solidāri.
Nu, dzēga svētlī, jums ir, jums ir, ka būs, nu, kurš te var pie nelaimes, ja viņi kur ir, tad ir jāremont.
Man lai es nekuredu,
es nekuredu. Nē, es nezinu, esmu tur arī bijis vairāk treis, un to Mārtiņš kurš te vienmēr muzeja vadītāja rāda, bet, nu, man personīgi viņi nav izteikusi kaut kādas bažas par tādu skursteņu stāvu. Protams, vienmēr, kad es aizbraucu, viņa nevēr stāstu visu to sliktāko, bet nu, cik es pats esmu tur uzmetis, es nezinu, ja tur plaisas neesmu, ne man īsāk kaut kā tā.
Nē, ne, tas tikai, nu, kā solidari, tā, protams, ka to mēs visu budžetu neaizpāpīšu.
Jā, varam, protams.
Nu, katram kā solidari, tā, ja tikai nāk pie, jo... Tie mums arī pieskaidrs solidaritāti par dotācijas samazinājumu. Un, protams, nevar jau zināt, cik ir tas laba vēlējuma, ko mums iedos citā dotācija, ar kuru pedagogiem valsts palielu. Tas labs, tad, nu, tie ir solidaritāti, jā?
To jums, tad
jums tātad. Jā, jums paliek.
Zemes, tas paliek.
Zemes, paliek. Labi, paldies, kolēģiem.
Tad ir tāda lieta, ko es tā kā neesmu ielikusi budžetā, bet ir vajadzīgs arī mūsu skatījums un redzējums ir par saucamajiem līdzfinansējumiem, kā mēs kādu summas nākamā gada budžetā paredzēt līdzfinansējums sportam, līdzfinansējums kultūrai, grāmatu izdošanai, pagājušā gadā mēs līdzfinansējām tādu pasākumu kā Rimbatnieks, un jūs to baznīcas nosaukumu nevar izrunāt, saks lejām, iet vēl kā Sigīrijas bērni. Un esmu šorīt jau pārnājusi ar sporta pārvaldes vadītāju, viņš lūdz, lai būtu šis līdzfinansējums biedrībām. Vēl viena lieta par sportu ir, kad ir nepieciešams, un budžetā ir ielikta 20 tūkstoši sporta centra grobiņa. Futbola klubām par to, ka viņi ir izcīnījuši vietu vislīgā, viņus atbalstīt. Bet tas tāda lieta, tas viņa politikums, ka viņi līdzfinansē dažādas sporta organizācijas un mums ir gatavs pārcelt Dunaukts tribīnas, kaut kā no šo 20 tūkstoši, nu tad...
Viņš tā jau var pārcelt, ko viņš gribat, bet mums ir deputāts Linārds, kas ir gatavojies un ceram uzklausīt. Es redzēju, ka viņš ar sāpēm, veidlis kā sāpēm brucināja acis tikko. Zinās, kāds bija te tavu priekšlikumu?
Nu, jā, protams, mēs atsevišķi komitejā skatījām šos budžeta jautājumus. Mani var dzirdēt, jā? Un jā, bija diskusija par atsevišķām pozīcijām, un mēs lēmām, ka būtu liederīgi šogad drusku samazināt Rimbenieka pasākuma budžetu. Bija arī tāda neviennozīmīga diskusija par Sakslējas baznīcas pasākumu, kurš patiesībā ir, nu, var teikt, viens no mūsu novada brandiem, jā, it kā, jā. Bet tai pašā laikā tur ir ļoti piesaistīts pamatīgs finansējums, un viņš tas finansējums jau gadu gaitā ir pamatīgi audzis, jā. Un apsvērām iespēju to tur samazināt. Nu, tā atsevišķās jomās, bet principā kopā ņemot budžeta kultūras, mēs esam izskatījuši arī tādā, var teikt, nu, ikdienas kārtībā, jā, un domājuši, ko un kā varētu darīt, un protams, varbūt kaut kāds dienas, bet budžetam ir jābūt elastīgam un gatavam uz, tas saka, grozīmiem. Jā, un es noteikti vēlētos šogad, ka tas notiktu biežāk, nevis kaut kur pašās gada beigās sasteigtā veidā, ja? jo nu, tas situācijas mainās ļoti strauji dažādās jomās. Tas tā kā
viss ir. Paldies, tā kā Patrīcija nepiedalās finanšu komitejā, viņi man iedēvuši pikeri, ko izmācīties no galvas, un tad ir prieklikums, kur varētu gūt avotu samazināt uzņēmēju darbību programmai. Kaut kādi? Nu, 20 tūkstoši, ja tur bija cik rēmanu mums bija?
Šogad ieplānots bija 100.
100.
Pagājušajā gadā piešķīrām 56, nepilns 60, kas tika izlietots, un šogad budžetā ir tika
ieplānots. Es vienu jautājumu uzdošu, ka tad, ja būs viņa atbildi, var atstāt visu vai neko, kāds liederīgumu no tā ieguldījuma ir samērījis?
Nu, šobrīd... Tiem uzņēmējiem, domā.
Atdevi, jā, kas no, kāds vēl iekupēja.
Kā tu pats labi zini, tas uzņēmēja konkurs no pat tikai noslēdzās. Šobrīd tiek svērti līgumi ar tiem uzņēmējiem, kas iegūšo šo konkursu kārtībā šo finansējumu un izmērīt un skaidrā atbildi. Mēs varēsim to tikai pēc kādu konkrētu laiku, kad uzņēmēji būs sākuši strādāt.
Iesniegt pārstats,
Tāpēc mums zinām vienkārši kaut kādu apjūtu, nav citu varianti, nav pagaidām citu vērtēju, un tad vienkārši nu, piesēdinām pēc kaut kādu.
Jā, no, es domāju, ka saņēmē darbītāji būtu jābūt.
Mēs aktivitāti kā tradīcija turpinās vienkārši, lai neizzūda.
Bet šie tiem drošiem, ka taviem vārdiem paliekam, es ar savu prātu nedomāju, komentēt, man ir nākuši daudz tie uzņēmēji, kur jūtās pateicīgi arī par to mazumiņu, ka viņi ir ievēro. Kā tev labi domi?
Jā, šeit pašā saistībā tad ir. Tad, kad visi bija kuldīgā, ja ne visi, bet daudz bija kuldīgā, es arī kuldīgs attīstības aģentūra, pat cik viņi menedžēja šo uzņēmēt darbības arī atvalsts programmu. Ja vajadzētu atgādināt par tiem principiem, ko viņi ietver. Viņam, protams, piešķīrums maksimālais, tajā brīdī viņi izteica, ka maksimālais ir 2000, bet pie tam viņi tieši to mērījumu jau tajā pieteikumā, kāda ir atdeva, faktiski reālā atdeva, tā ir darbība, pie kāds sāk strādāt. Nu, ienāk atpakaļ nodokļot šī tā ieguldītā nauda. Pārlaižot pāri, protams, par šiem projektu pieteikumu, nu, īsti tur ir pazīmes, pa varētu būt rastos pievienot tādu reālu vērtību, bet ir, ka īsti tas nu, nav ar nekādu tādu dūdus ilgspēju. Pie kam tikai šķiet plāna 40 tūkstoši. Šogad ir pārsākt 100 tūkstoši.
Pēdējā plāna. Nē, 20 par pēdējā plāna.
Mēs vienā budžeta pozīcijā varam pieckārtīgi ieplānot pieaugumu. Tā pašā laikā par ko mums? Nu, ja ir bišķi.
Bet par bišķi.
Bišķi, jā. Nu, tik tiešām bišķi. Bišķi, jā, bišķi. Tā. Skolā namaugušana. Par ko priekšstādātājs jau prasmīnas nākotnē. Un ir daudzi bērni, kas mācās, cenšas sasniegt rezultātus. Par to bieži vien labojās gan skolas, gan vecāki, gan mēs arī kā visu to mēs sabiedrību. Ja viņi sasniedz ļoti daudz rezultātus, kas ar tām veidos iespējams arī lielā mērā mūsu zemes nākotnē. Tad vietā, kā pagājuši gadu. Viņi ir daudz centru, tas ir motivācija.
Labi, paldies, Andrei. Cik ir centrušies? Nu, cik tev ir tie labi?
Centrušies ir par 11 tūkstošiem. Faktiskā izmaksa. Šogad ir nogriezts uz 5 tūkstoši. Ja te tā bez motīva... Uz
5 ir 10.
Nu, tādi es saņēmu informāciju. Un tā ir viena lieta, un otra lieta, cik es saprotu, varbūt tad man precīzi no jūs pierakstījuši. Skolotāji tālāk izglītība. Mums ir nepieciešami skolotāji ar augstām prasmēm un to, ko izvirzuši tobrīd dažādos, nu, pat jau ministri ir izteikušies, ka no skolotājiem prasa pārcilvēciskas spējas. Mums, tas ir likumā noteikts pienākums, ka jānodrošina skolotāju tālāk izglītība. Un arī šai programmai samazinājums. Līdz ar to, ja mēs varam no 20 vienkārši uz 100 uzmest virsū, protams, ka tam tam piešķir jau jebkurš arī katrs tas bērns nāks teiks paldies, ka viņam viņa vēl parasti sabildēs. Un tad, protams, ja mēs nodriežam tur, tad jā, jauks jau pasākums ir, bet ja tas ir pārma 20 tūkstošiem, tā pateikšanas izmaksas. Un tad jāsaka tā, tomēr es redzu, ka priekšroka ir bērniem. Man tik labi bērni nemācās, viņi nekā no tā nesaņēmsim.
Ja, tad var kaut ko
nezinu. Nezinu, bet nesaņēmsim.
Labi, paldies par labu ierosinājumu. Kad es teicu tā ierosinājumu? Ierosinājumu Cedbiram, ierosinājumu Andrejam.
Mēs ņemam nosmantā uģiem arī uz komentu.
Es tagad vienojamies, jā, par uģiem ejam skrīstē un roku.
Es tagad būtu sistēmas, tikai skaidrs, precīzi. Attiecīgi pagājušu gadu konkursā nu, tika piešķirt šie tad 50, un tās izmaksas faktiski notiks šajā gadā. Tāpēc tā doma bija tāda, ka saglabās tajā pašā līmenī, bet ja jūs lemsiet savādāk, tad būs savādāk. Un otra lieta par nu, tas, ka tiek pirms nākamā konkursa tiek nu, plānots dot, domēju skatīt, nu, precedēt arī konkursu nolikumus, lai mainītu attiecīgu uzlabojot ļoti kvalitāti. Tas ir divi komentāri.
Tad uzreiz viens
pārāt. Tev vēl to vārds, ļoti atvērt, Andrei. Tad es saprotu, ka, ja mēs runājam par uzņēmē darbību programmu, tad mums nav iespējas atteikties no tiem 60, ko es jūs teicu, ka mums te būtu paredzēti izmaksas, tiem, kas ir vinnējuši, jā. Tad tā varam vienoties, kolēģi, nu, mazāk nevar, bet tad neliekam vairāk. Nu, tā ir pagārpēc tādu līmeni, un ja mēs jāsot
debūs. Es nezinu, ja mēs šogad, to mēs tad jāsaprāt, lai tā laidīgi saprāt, tas mēs
tā jāsaprāt,
tā jāsaprāt, tā jāsaprāt, tā jāsaprāt, tā jāsaprāt, tā jāsaprāt, tā jāsaprāt, tā jāsaprāt, tā jāsaprāt, tā jāsaprāt, tā jāsaprāt, nu, nosadzam saistību pagājušā gada un pieliekam kaut ko klāt, lai varam uzturēt to nākotnē.
Bet ar to pašu 20, kad bija pagājušā gada iesākumā, jā?
Un uz pēdām bija nolikumi labāk.
Nē, es tad nesapratu, pagājušā gada izsludināja, jā? Maksāsim šogad. Ja mēs šogad izsludinām, tad mēs nemaksāsim nākošu gadu.
Es nav klasisko teicienu, saka laukos, kādreiz saka, nevarēja iztaisīt.
Bet es domāju, ka pirms droši, ja var atbildēt par līdzinē, uzrakstīsim. Par etapiem, kas kavēja pagājuši gadu
Mēs varam izskatīt. Varam šodien to neizķidāt. Atvainam. Šodien mēs neesam tam gatavojuši. Mēs tam gatavojam, varam rīt no rīta sākt, nelabi piedot pirmdienas, rīt varam sākt ķidāt. Bet šodien tā ķidāt, tas ir jūs profesionāli, nu nav mums nekāds speciālis. Mums tikai labi enerģija un labas domas. Un tad paliekam pie Edgara priekšlikuma, kad samaksājam to 60. Nu, ieliekam budžetā, lai samaksāt par to 60 par to pagājušā gada iniciatīvu un 20, lai neatslēpētu tas radīt. Jā. Tā, jā?
Jā.
Kolēģi.
Jā.
Tev ir nav nevienam samaksās.
Pirmdien, un gatavs citādi.
Vai tas budžets bijis?
Vai tad no 50 būtu jāatcik, neko neķidā?
20 par 20.
Gatavs, un nē?
28.
Decembrī bija lēmuma projekts, samainīja šos līdzfinansējumus, lai varētu uzņēmējiem pārcēlām, jā, no vienu uz otru. Ūdens un kanalizācijas nost un pielika uzņēmēju darbībai, lai varētu iziet to visu posmu.
Pie Edgara uzņēmēja darbības, jā, kur mēs nezinām izmaksātu, bet tam tiek, bet tavu priekšlikumu, tad jā, nav izmaksātu, tad jāmaksāja pagaidu apsolījumu un tiktu ierosinu. Nu, tā ir
20.
Visi, tad jautājums ir norunāts, kolēģi vienojumies, jā, jā, kā budžeta projektā, ēmas priekšlikumu. Nākošais, kas mums vajadzēja ietapūt.
Te nedaudz izskanēt, jā. Tas nedaudz arī sasaucās ar iepriekšējo
Andre.
Ja drīkst.
Arī no pusprieprins komitējā nepučāts vēršās ar priekšlikumu, bet vispirms komitējas procesu. Jā. Un tad jau tur ir to kārtību, tur tik dik mūsu tur pie kārtības. Jā. Tad var izteikt priekšlikumu, kur jāiesam, ir nākotrajā sēdē. Tad, ko tu gribētu, lai jūs... Nu, tā man ir uzrakstīts, ka uzklausu to priekšlikumu. Protams, uzreiz atbildēt nevar, bet ir jāatbild nākošajā sēdē, jāiekļaudas jautājums. Vai tev ir kāds tika tīrs jautājums? Vai tu gribi parunāt par lietāju būtību? Vienkārši kā deputāts klāties to?
Es vēlos, kā deputāts, es uģēju kā projektu parunāt par atsevišķiem izskanējušajiem priešlikumiem un izteikt dinām situācijas novērt.
Skaidrs. Nu, labi, ja situācijas novērtēju, tad droši. Bet tev nav jauna priekšlikuma, kur
vēl jau,
kur to budžetu varētu iepirkt.
Un konkrēt.
Meitenes, dāmas, deputāts runā.
Par sportu un atbalstu. Izglītības komitejā izspecējā veidā ir iepriekš menedžēt šī nauda. Tikai identificēts, ka iesniegt tajiem pieteikumiem nav ievietums protokols ar katra iesniegtā pieteikuma novērtējumu tāds, ka ņārsaitošiem noteikumiem. Tas tika uzdots arī Microsoft programmu veikt auditu par šo devērtēšanas procesu, jo ļoti rīdzīgi izklausās, ka ir kaut kāda problemātika arī par uzņēmēju vērtēšanu. Edgars ļoti labu piemēru parādīja, ka arī tur dokumenti ir pamata vienlīdzīgas situācijas. Viens iesniedzējs saņems dažu dienu laikā, cits saņems pēc mēneša par to var būt, un cik es saprotu, pēc īpašu atgādinājumu. Jeb, nu, dva.
Būtu vispirms jāizvērtē tas, pie kam es vēršu uzmanību, ka tūlīt tās beigsies arī tie saistošie noteikumi, kas ir izdot, jo beidzās pašvaldības likums. Tas bija viens. Un otrs bija, droši vien, ka tas, ko es nepiekrītu, ka kaut kādām citām vajadzībām tiek paņemts no Dunalkas šīs te tribīņu naudas. Tas arī viss.
Paldies. Jā, tur esam atcerējušies, teiktu priekšu, strādājam tā, lai tā gadījumu neatkārt problēmu.
Bet jautājums.
Bet sporta budžeta atstājam, sporta
atstājam. Kā mēs neatstāsim, bet gan vēl...
Bet sievījuši jautājums, priekšlikums, ja tagad to, ko teica, ka mēr Andrejs, ka mainās tas nolikums, mēs par labu naudu lēmsim, nolikumu nebūs, un dalīdzie nav sievies.
Jāsaka,
jābūt baigam fokusam, tomēr sataisīt, lai ir iespēja dalīt. Saka, mēs budžetējam, bet dalīt nevarēsim, tāpēc, ka nebūs nolikums.
Vai ir Edgaram bāžas, es saprotu, ka likums mainās pusgadā.
Par sporta likumu, jā?
Nē, par pašvaldību, jo viņš izdod pamatojoties uz brīvprātīgā iniciatīvā.
Nu, līdz pirmam jā, viņš ir visi patiks pārskatīt līdz pirmam jūnijam šeit aizdomu.
Jautājums.
Jā, par šito ir skaidrs, bet es gribēju precizēt, ka sportam piedrītam līdzfinansējumu mēs novirzam kādu summu? 50.
50?
Tā tā pagājušā gada, jā, 50 apmēram.
Jā.
Jā?
Jā.
Labi, paldies, paldies.
Vienojumiet. Labi, avots meklēja. Avots meklēja. Mēs tad gudri, gudri novirdzēm.
Jā, pagaidu, tad tā
Šobrīd
ir ieliktas tikai 20 tūkstoši spa centra grobiņu, futbola komanda, kur ir tad tik uzvirslīgā.
Tātad šeit no šiem noteikumiem nav nekas ieliktas.
Nē, nu, tagad izskan summa 50 tūkstoši.
Nu, es tikai pajautāju, jo, protams, no tas man ir Dunalas tribiņu rēķi.
Nē, tas ir plūs, vēl plūs.
Mēs visu
neklējam.
Ja tev tik daļāk, bet tik un tāds, mēs visu neklējam, mēs esam šajā darba situācijā ir visu vienā. Viņai kolēģi, tad tur ir, tevi neklējas priekšliku. Nu, jābūt.
Nu, mēs pārdomām no uzņēmēji, tur jau vajag var paņemt no tās kanalizācijas, bet tad sportam 50. Jā. Un tas, kas bija arī virslīgā 20.
Un bet patreiz ir priekšlikumi, ja dikti vajadzēs, tad nu, vienu gadu jau arī tā tribīna var attikt. Ir bijusi.
Cita par cilvēku lietām liet. Var? Cita par cilvēku iet uz tās
atstāt. Nu, viņš ir ieliks, viņš bija apstiprināts, nu, nav jau apstiprināts. Nē, nu, fakt, viņš ir iebuģis.
Bet tur projekts ir? Tagad tu tā.
Jā, atbildē. Speciālīti, jo nebija. Kāds
jau tad es jau nezinu. Paldies, mērījā, mēs publiski tāpēc nejaukt.
Es šo tā ir sapnīt.
Jā, jā, tas jau vairs mums, bet nekāda brīva nav. Labi. Šodien labi, jā. Labi, paldies, jā. Paldies, bet tā aicinu tev saprast. Nu, kaut kā jāsaka. Ja visi citi var saprast, jā.
Nē, jau ir pārī ētumā.
Nu, teiksim,
pārī.
Evi
jau varu? Nē,
es
nebināstu. Nē, es nebināstu. Nē, es nebināstu. Nē, es
Labi, mēģiem kolēģi, par šito esam vienoju, pret sportam ir. Ugunzēsēm ir, biblo busam būs.
Evi viens jautājums.
Jā.
Labie kārtošanas līdzmanas ir sadāds. Tā va?
Tālāk jautājums.
Ir tāds.
Nu, labi, apgādājums ir plašs jēdziens.
Biedrībām
ir 40.
Labi, tad mēs tam arī piekrītam, kad gan ugunsdzēsējiem, gan arī tam piklopos ar vaidu, vai šais ir sakrīt.
Ar ugunsdzēsējiem. Es skatījos, ka biedrība veic hidrāžu pārbaudi, tai pašā laikā budžetā arī hidrāžu pārbaudi. Vai nepatavājās finansējumu?
Labi, labs jautājums. Pārbaudam vai nepārbaudam, nepārklājam. Tas arī būtu labs atsvars.
Viņi ir ierasts, ka vienkārši nesakīt.
Jāpārbaud, jā.
Tur ir līguma projektā bija hidrāta pārbauda un atsevišķi budžeta pozīcija hidrāta pārbauda. Tad to es tomēr Gulbs kundzē lūgtu izskaidrot šīta līguma būtība.
Šobrīd jā, mēs neesam lūgt.
Jā, bet tad tur ir 5000 paredzētu vienkārši. Ir šim te līgumam strādās.
Līdz nākošais sēdēja Andrēs no Sekspaldies, jā. Nebūtu greiz.
Kā mēs nav, par to bija, ne par piešķīrumu, tur mēs kaut ko rūpīgi skaķinām.
Es šoreiz atļaušos tev labu vēlējumu nepakļauties, lai pātrināt darba gaitu, kur mēs esam sanākuši kopā. Absolūti, nākošais sēdēja uz šo tev atbildes. Bet ierosināt, nu, ļoti labs, ja tas tev nav. Paldies. Tad viss ir izrunāts, viss dāvs.
Bet tu ir jautājumi.
Nu jā, protams.
Nu es kā ierīgas deputāts komitējā nepiedarbošu. Es primāri steigties savu domas. Par budžeta veidošanas principiem. Piemēram, par pārvaldību budžeta. Šobrīd man īsti nav saprotami tie kritēriji, pēc kāda principiem tiek sadalīta nauda. Kurai pārvaldzvērtības vairāk nav, vai mazāk nav, jo nu, tur nav ne iedzīvotājs skaits par kritēriju, kā es saprotu, ne tas, cik ir iepirkīpaši un bijuši pārdoti, jo nu, tur mums arī deputātiem bija vienošanās, ka kaut kādai daļai ir jābūt, jāpaliek tajā vietā no pārdotajiem īpašumiem. Budžetājs neatradu arī vārdus. Par laukumu sakārtošanu, ko mēs deputātus vērtsolījāmies par vārdā notika sēde. Tikai bija tie tūkstoši, bet ja tā vārds skola ir pārdot, tad mums ir jāuztais tas sporta laukums. Par vietu, no kurses nāk, par Rīgas pusi, ir lieta tā. Sākotnēji bija par ielikt sešā projektā lietus atvades sistēmas sakārtošanu tie pārvaldes ēkas. Es man tūkīšu ar deputātu prātā, kā izskatās nekļūt blīst lietus, kas ir kūzes niegs, vien labi bildi. Bet es atradu arī, nu, ka ir cēļa, ko komunālajā pārvaldē, ir visi kārtībā, bet tur ir teguma atjaunošana arī tām laukumam, kas ir pārvaldes ēkas, tas, protams, ir vajadzīgs, bet, nu, tas nebūs nekāda labuma, ja tur netiks atjaunot tā, nu, sakārtot tā lietas atvades sistēma. Tā kā, nu, nosfaltēt varam, bet, nu, jāsāk, ja man liekas, ar pamatiem mājai, lai izdarītu lietas. Par Andreja sporta tribīņu, es domāju, ka viņam šis nevietās šis arguments, jo, manuprāt, domā, kas vecpilsētājs durvis pilsētas pārvalda ir, nu, ļoti lielu finansējumu šajā budžeta projektā paredzēts gan ceļiem, gan dažādām citām vietām, toaletēm, durvis centrā un tā tālāk. Bet, nu, jā, tad mans aicinājums ir tomēr iekļaut nīcas. Es aizsūtīšu bildi, jūs redzēsim, kā izskatās to nīcas to notak ūdeņu, viens ūdeņu atvedas projektu un to bārdas sportlauku. Un to mums tomēr ietrotēja prasības.
Kolēģi, protams, ka katra deputāta tie ierosinājumi, tie šie ierosinājumi ļoti svarīgi, bet tik ļoti liela loģika, nu, ja nebūs sataisīts, kur Aivs saka, tas ūdens atrodas, nu, ko mēs tur paspausies? Varbūt, kad ar tā Aivar, ka šogad tas ūdens un nākošs gad tev būs.
Nu jā, tāpēc man tas jautājums bija par tiem
aliem. Ar tam ir laba toma, jā.
Tas jautājums tāpēc bija, vai...
Bet ir loģiski.
Vai loģiskas ir, jā. Tāpēc tas jautājums bija, vai 10 000, kas paredzētu Bernāns dabas taku dēļu apstrādē ir imprenēšanas materiāli, kad paņēt no 80 000, kad ir paredzētas tam kanalu, un tā ir liecūdīgi atradē. Tas vēl ir tas.
Tev, jā. Linardam kāda laba doma bija, kur Linārdu, es ļoti atvainojos, ka tik skaļi runāju, tu tur dzirdi?
Jā, man kaut kas te bišķi pārslēdzās, bet viss kārtībā. Es
jā, manā, gribēju arī runāt vai kādu vēlējumu vai ierosinājumu.
Gribēju vienu ierosinājumu, jā. Es domāju par tādu tēmu. Mums šogad, jā, bija diezgan sarežģīti kultūras pārvaldes budžetā ar to, ka 23. Gadā tā kā kultūras pārvaldes pārziņā tika pārņemtas saimnieciskās lietas, apkures un tā tālāk no bibliotekās un kultūras namos un citās nu, kultūrvietās. Un manuprāt, tas nav īsti pareizi, ja, kad nu, katram iedarbojas savā jomā, tomēr vairāk vai mazāk. Ja, un tādas apkures lietas, nu, viņas stipri apgrūti ir varbūt tās tiešām to kultūras dzīves organizēšanas to, teiksim, to darbu. Un man būtu tāds vēlējums pēc iespējas izskatīt, kā to varētu kaut kā savādāk organizēt un varbūt vienlaikus padomāt par to, kā mēs mūsu pārvaldes vadītājs varētu padarīt turīgākus attiecīgi to finansējumu novirzot tieši pārvaldēm, ja? Un arī viņi tad varētu šo budžetu tādā veidā plānot. Nu tā kaut kā.
Labi, paldies, tad tu arī pie laba vēlējumiem, ja? Ko varam izrunāt nākamā steidzē.
Tu esi var atbildēt,
arī? Es arī atbildēju, ka jāpaliec. Jā. Tāpēc, ka tautības režīmas ir forši, tā brauk ar svešu benzīnu, bet tomēr stebiet ir forši, cik dara, cik kurim, un tam jāpaliek tur, kur jāpaliek. Ja tu gribi dejot, tai zālē rūpēt par saņem, tajā zālē un neizvalk. Piedot citam, tad nekā tas jau atkal cita atbildībā man neko nevajag. Tāpēc ir jābūt linnāk tur, kur ir jābūt. Ja tu gribi, tad pats rūpējies par to.
Tas viens otrs tās ir, ka mēs skatāmies, tās ir, ja būtu pārvalda, tā būtu to, ko mēs pašā sākumā negribējam. Tas jau tad ir uz administrācijas izmaksām. Jā, šobrīd tā ir kultūras izmaksas. Nu, tas ir pareizi, skatoties no cilvēku viedokļa, nu, cik ir kultūra izmaksā, un tas arī ir. Šis kultūras nevis ir kultūra. Ja mēs viņu paliksim zem administrāciju, tā ir tās administrācijas. Pareizi sadalīšu viņu sadalījumus. Tāpēc ir tāpēc. Otrs ir priekšu redzu, ka ir šādi kontūri.
Labi, Linārdu, tu dzirdēji nomācot noskaņojumu?
Es domāju, ka par šo jau vērts jau padiskutēt, bet tas nav šīs dienas apkārtības jautājums.
Labi, paldies, ja mēs esam mācējuši. Atcerējušies visu, ko varēja pielikt. Varam tādu budžetu sūtīt uz?
No, mēs redzam.
Lūdzu.
Pīnprunāri, pampagint un attiecīt.
Sadaļā pie 2-3-7-0 pa skolam, ja? Izteikt, mītas skolai pat naudi materiāliem ir 23 000. Vēlākam vidusskolē, Mauriņa vidusskolē, tajā sadaļā ir 7 000 un aizturtē 8 000. Tas bija šogad, varbūt iepriekšējās gados, varbūt tāna skolām ir iedots vairāks, viņi mīzē nebija dots, vai kaut kādus bērni izsvera, nu, kad man bērnam 10 000 eiro, vai... Un tā.
Tas
ir resurs, jā. Un abi tavs priekšlikums
atcelt to nesatums. Es jau tādā nogriezt.
Jā,
es jau tādā nogriežam, bet ir kaut kāds
vajadzīgs tā lai. Kaputējs vadītāji to labo priekšlikumu to labiem bērniem. Un tad te būtu tev un labiem putētiem labiem
bērniem. Paldies.
Lai mēs varētu teikt, ka ir progres par tiem labiem bērniem. Pagājuši gan bija 11, ir cikli cētāni
11.
11. Tad lielāk par ja mēs ejam progresu virzienā.
Vai te mums tie bērni pieauga?
Lai tam bērnam nozīmīgs. Nu, ja divi saka, bet atstājam uz vienu
pats.
Atstājam, tā ir ieplānot, jo bija pāris pa tiem pieciem, bet taisnīgi, tad ir desmit, un es domāju, ka tur viss ir kārtība.
Es domāju,
ka tur ir viens, bet atņem tu samlūdzi.
Nu, labi, bet tad pie tā arī paliekam, jā, kolēģi?
Tad tu šiem bērnam ir desmit ātrēs pēc,
jā? Jā.
Tas paliek ar to skolotāju, tālāk uzriemē, jā.
Es domāju, ka es tā domāju, tas nav lēmumam projekts, ka jums vēl noteikti ir, ja kolēģi, kad pieaugušo izglītībā ir rezervas, un ka mēs to varētu paskatīties, kādas programmas tur tiek apgūtas, un vai tiešām visi motorzāģi un kādi tur prasmi. Es domāju, ka tur varētu, es tā domāju, pārbaudām tās domas, nu, lai būtu kolēģiāli, tad ir nākošai komitejas sēdē. Labi? Jo es domāju, ka ir pieaugušo izglītībā. Pamainot programmas, noteikti var atrast to, ka mums ir vairāk vajadzīgi. Labi? Nu, tad visi, kas ir gribējuši, ir izteikušies. Šitas te tāds būtu ēva, kad mēs pietešam līdz galam, nobalstot, ka sūtam uz domas sēdi. Nu, tad uz domas sēdi. Paldies jau visiem par labām domām, lai mums kopā palstojam. Nu,
un domas sēd mums paliek.
Bet te pa priekšlikiem mēs neskatām.
Kurā? Kurā? Tā pagājiet, kuri priekšlikumu?
Patrīķis.
Nobalstojam. Tad Patrīķis ir izrādās, ka man jāievada bijis, jo Patrīķis nav tāda spēja, nu, te tajā sistēmā. Ar vēstu, jā, tā. Nu, tā baksta tu. Man raiks tur visu.
Jā.
Bet ir raiks, nu. Ja es teiktu piecerktu, tad viņš uzkāvis ir. Tagad ir, jā. Agnes, tā ir? Jā. Tādā pieta, ka tā ir domas. Nu, tad ir par priekšlikumiem. Kurš to redz? Vai visi, visi ir nobalstoja, kas balsto?
Visi, ko tas uši ir nobalstoši, kā ar piekšlikumu? Tagad lūdzu
pamatāties. Nu, zēt par budžetu kopumā? Uz sēdu. Visi no balsojas. Slēdzam balsošanu. Paldies par sapratni. Slēdzam sēdu.